Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Λατρεύω, λατρεύω με πάθος, λατρεύω το Θεό. Με πάθος και δέος μπροστά του ύμνο και ποθώ. Το τέλος του κόσμου πριν φτάσει ευθύς να σώθει. Το πλήθος του κόσμου που Κύριε σε αγνοεί. Όμως έρχεται η ώρα Κύριε, δεν θα αφήσεις τη γενιά να χαθεί. Ο Χριστός μας για όλους σταυρώθηκε, μα το μνήμα του αυτή τη στιγμή είναι άδειο, το σώμα αναστήθηκε κι όλοι όσοι πιστεύουν σε σένα ας σωθούν και μαζί σου αιώνια, στον ουρανίο θρόνο θα ζουν. Με πάθος και δέος μπροστά σου ύμνο και ζητώ. Τα δώρα σου Κύριε να'ρθουν στη γη να τα δούμε. Δοξάζω και παίρνω κουράγιο απ' τις υπόσχεσεις σου. Ο Κύριος είναι η αλήθεια και η ζωή. Όμως έρχεται η ώρα Κύριε, δεν θα αφήσεις τη γενιά να χαθεί. Μαζί για όλους σταυρώθηκε, μα το μνήμα του αυτή τη στιγμή είναι άδειο, το σώμα αναστήθηκε κι όλοι όσοι πιστεύουν σε σένα ας σωθούν και μαζί σου αιώνια, στον ουρανίο θρόνο θα ζουν. Όμως έρχεται η ώρα Κύριε, δεν θα αφήσεις τη γενιά να χαθεί. Ο Χριστός μας για όλους σταυρώθηκε, μα το μνήμα του αυτή τη στιγμή είναι άδειο, το σώμα αναστήθηκε κι όλοι όσοι πιστεύουν σε σένα ας σωθούν και μαζί σου αιώνια, στον ουρανίο θρόνο θα ζουν.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Καλλιτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 1, χωρία 3 μέχρι 31. Τότε είπε ο Θεός, να γίνει φως, και έγινε φως. Ο Θεός είδε ότι το φως ήταν καλό και το χώρισε από το σκοτάδι. Το φως το ονόμασε ημέρα και το σκοτάδι νύχτα. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, πρώτη ημέρα. Μετά είπε ο Θεός, στερέωμα να γίνει στα νερά ανάμεσα για να χωρίζει νερά από νερά. Έτσι και έγινε. Δημιούργησε ο Θεός το στερέωμα και χώρισε τα νερά που ήταν κάτω από αυτό, από εκείνα που ήταν πάνω από αυτό. Και ονόμασε ο Θεός το στερέωμα ουρανό. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, δεύτερη ημέρα. Τότε είπε ο Θεός, να συναχθούν σε έναν τόπο τα νερά που είναι κάτω από τον ουρανό και να φανεί η στεριά. Έτσι και έγινε. Τα νερά που ήταν κάτω από τον ουρανό συνάχθηκαν στον τόπο τους και φάνηκε η στεριά. Και ονόμασε ο Θεός γη στεριά και το σύναγμα των υδάτων το είπε θάλασσες και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Μετά είπε ο Θεός να πρασινίσει η γη, να βλαστήσουν πάνω σε αυτήν χορτάρια που να βγάζουν σπόρους και καρποφόρα δέντρα που ανάλογα με το είδος τους να κάνουν καρπούς. οι οποίοι να περιέχουν τους σπόρους τους. Έτσι και έγινε. Πρασίνησε η γη, βλάστησε χορτάρια που έβγαζαν σπόρους ανάλογα με το είδος τους και καρποφόρα δέντρα που οι καρποί τους περίχαν τους σπόρους τους ανάλογα με το είδος τους. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, τρίτη ημέρα. Τότε είπε ο Θεός να γίνουν φωτεινά σώματα στο στερέωμα του ουρανού για να χωρίζουν την ημέρα από τη νύχτα, για να είναι σημάδια για τις εποχές, τις ημέρες και τα έτη, ώστε από το στερέωμα του ουρανού να φωτίζουν τη γη. Έτσι και έγινε. Δημιούργησε ο Θεός τα δύο μεγάλα φωτεινά σώματα, το μεγαλύτερο για να κυριαρχεί την ημέρα και το μικρότερο για να κυριαρχεί τη νύχτα. Δημιούργησε και τα αστέρια και τα έβαλε όλα στο στερέωμα του ουρανού για να φωτίζουν τη γη, για να κυριαρχούν την ημέρα και τη νύχτα και να χωρίζουν το φως από το σκοτάδι. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, τέταρτη ημέρα. Τότε είπε ο Θεός να γεμίσουν τα νερά με ζωντανές υπάρξεις πλήθος και να πετάνε πτηνά πάνω από τη γη προς το στερέωμα του ουρανού. Έτσι δημιούργησε ο Θεός τα μεγάλα κήτη και όλα τα είδη των ζωντανών οργανισμών που κολυμπούν και γεμίζουν τα νερά. Επίσης δημιούργησε όλα τα είδη των πτηνών και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Τα ευλόγησε λοιπόν όλα ο Θεός και τους είπε «Να πολλαπλασιάζεστε και να γεμίσετε τα νερά των θαλασσών και τα πτηνά ας πληθαίνουν πάνω στη γη». Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, πέμπτη ημέρα. Τότε είπε ο Θεός να βγάλει η γη κάθε είδος ζωντανού οργανισμού, όλα τα είδη των ζώων, των ερπετών και των θηρίων. Έτσι και έγινε. Δημιούργησε ο Θεός όλα τα είδη των άγριων ζώων, των ήμερων ζώων και των ερπετών της γης και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Μετά είπε ο Θεός «Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση και ας εξουσιάζει στις θάλασσες τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά, στα ζώα και γενικά σε όλη τη γη και στα ερπετά που σέρνονται πάνω σε αυτήν». Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του την εικόνα, κατ' εικόνα Θεού τον δημιούργησε, τους δημιούργησε άντρα και γυναίκα. Τους ευλόγησε και τους είπε «Να κάνετε πολλά παιδιά, ώστε να πολλαπλασιαστείτε, να γεμίσετε τη γη και να κυριαρχήσετε σε αυτήν, να εξουσιάσετε στις θάλασσες τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά και σε κάθε ζώο που κινείται πάνω στη γη». Και συνέχισε ο Θεός «Να, όλα τα φυτά πάνω στη γη που βγάζουν σπόρους. Σας τα δίνω, καθώς και όλα τα δέντρα που έχουν καρπούς γεμάτους σπόρους. Αυτά θα είναι για τροφή σας. Και όλα τα χλωρά χόρτα τα δίνω για τροφή στα ζώα της γης, σε όσα πετούν στον ουρανό και σε όσα έρπουν στη γη και έχουν ζωή». Έτσι και έγινε. Ο Θεός είδε τα δημιουργήματά του και ήταν όλα πάρα πολύ καλά. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, έκτη ημέρα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Μέχρι τώρα έχουμε δει την κατασκευή του σύμπαντος στο πρώτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου της Γένεσης. Μετά είδαμε τη διαμόρφωση της γης που αρχίζει στο δεύτερο εδάφιο και ολοκληρώνεται με τις 6 μέρες της δημιουργίας που θα δούμε σήμερα στα εδάφια 3 με 31. Τότε είπε ο Θεός να γίνει φως και έγινε φως. Ο Θεός είπε να γίνει και έτσι απλά έγινε. Είπε ο Θεός να γίνει φως. Και αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Θεό να μιλάει. Αυτά είναι τα πρώτα του λόγια που αναφέρονται στην Αγία Γραφή. 10 φορές σε αυτό το κεφάλαιο θα βρούμε την διαταγή να γίνει. Να γίνει στερέωμα, να γίνουν φωτεινά σώματα, να συνταχθούν σε ένα τόπο τα νερά. Κάποιος τα αποκάλεσε αυτά τα 10 να γίνει, τα αποκάλεσε τις 10 εντολές της δημιουργίας. Συνεχίζουμε όμως τα εδάφια 4 με 6 που θα δούμε την πρώτη μέρα που έγινε το φως. Ο Θεός είδε ότι το φως ήταν καλό και το χώρισε από το σκοτάδι. Το φως το ονόμασε ημέρα και το σκοτάδι νύχτα. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, ημέρα πρώτη. Αυτή ήταν η πρώτη μέρα και συνεχίζουμε τη δεύτερη μέρα. Μετά είπε ο Θεός στερέωμα να γίνει στα νερά ανάμεσα και να χωρίζει νερά από νερά. Έτσι και έγινε. Δημιούργησε ο Θεός το στερέωμα και χώρισε τα νερά που ήταν κάτω από αυτό, από εκείνα που ήταν πάνω από αυτό. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα λέξη εδώ, εβραϊκή, η οποία μεταφράζουμε στερέωμα. Στην πραγματικότητα είναι οι εναέριοι χώροι. Θα ρωτήσει κανένας, μα ποια είναι τα νερά πάνω στο στερέωμα. Υπάρχει πολύ νερό στους ουρανούς, είναι τα νέφη και φυσικά υπάρχουν και νερά κάτω από τη γη, τα υπόγεια και της θάλασσας. Και ονόμασε ο Θεός στο στερέωμα ουρανό. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, δεύτερη μέρα. Ο Θεός λοιπόν ονόμασε το στερέωμα ουρανό. Αυτός φυσικά δίνει ο πνευματικός ουρανός. Μέσα στην Αγία Γραφή συναντούμε τρεις, θα λέγαμε, ουρανούς. Ο ένας είναι ο φυσικός ουρανός. Για παράδειγμα, ο Κύριος μας Ιησούς μίλησε για τα πουλιά του ουρανού. Και νομίζω για αυτόν τον ουρανό μιλάει και το εδάφιο μας εδώ. Είναι ο ουρανός που βλέπουμε τα σύννεφα, που πετούν τα πουλιά, ο φυσικός ουρανός. Μετά υπάρχουν τα άστρα του ουρανού που λέμε. Νοούμε το δεύτερο ουρανό, το αστρικό σύμπαν. Μετά από αυτόν όμως υπάρχει ο τρίτος ουρανός που είναι ο πνευματικός και είναι εκεί που κατοικεί ο Θεός. Τότε είπε ο Θεός, διαβάζουμε στα εδάφια 9 με 10, να συναχθούν σε ένα τόπο τα νερά που είναι κάτω από τον ουρανό και να φανεί η στεριά. Έτσι και έγινε. Τα νερά που ήταν κάτω από τον ουρανό συνάχθηκαν στον τόπο τους και φάνηκε η στεριά. Και ονόμασε ο Θεός γη τη στεριά και το σύναγμα των υδάτων το είπε θάλασσες. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Εδώ βλέπουμε να γίνεται ο οριζόντιος χωρισμός των υδάτων. Πρώτα τα πάνω νερά χωρίστηκαν από τα κάτω. Τώρα το νερό χωρίζεται από τη γη και εμφανίζεται η ξηρά. Δεν υπάρχει τίποτα το αντιεπιστημονικό σε αυτό το σημείο. Οι επιστήμονες μας λένε ότι κάθε σημείο της γης που ζούμε σήμερα ήταν κάποτε καλυμμένο με νερό. Και κάλεσε ο Θεός την ξηρά γη. Τι ετοιμάζει ο Θεός να κάνει? Ο Θεός ετοιμάζει το μέρος για να μπορέσει να βάλει τον άνθρωπο. Ετοιμάζει ένα μέρος κατοικήσιμο. Ο άνθρωπος δεν είναι πλάσμα του νερού. Παρόλο που υπάρχουν εξελεκτικοί που πιστεύουν ότι ήρθαν από τη θάλασσα. Η τρίτη μέρα της δημιουργίας ολοκληρώνεται με τη δημιουργία του φυτικού βασιλείου που διαβάζουμε στα εδάφια 11 με 13 τη διήγηση από το Λόγο του Θεού. Και ερχόμαστε στην ημέρα την Τέταρτη, όπου εμφανίζεται ο ήλιος και σε σελήνη και τα άστρα. Τότε είπε ο Θεός, να γίνουν φωτεινά σώματα στο στερέωμα του ουρανού και να χωρίζουν την ημέρα από τη νύχτα, για να είναι σημάδια για τις εποχές, τις μέρες και τα έτη, ώστε από το στερέωμα του ουρανού να φωτίζουν τη γη. Έτσι και έγινε. Δημιούργησε ο Θεός δύο μεγάλα φωτεινά σώματα, το μεγαλύτερο για να κυριαρχεί την ημέρα και το μικρότερο για να κυριαρχεί τη νύχτα. Δημιούργησε και τα άστρα και τα έβαλε όλα στο στερέωμα του ουρανού για να φωτίζουν τη γη, για να κυριαρχούν την ημέρα και τη νύχτα και να χωρίζουν το φως από το σκοτάδι. Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Είναι πραγματικά ένα κολοσιαίο έργο αυτό που έκανε ο Θεός, που δημιούργησε τα αστρικά σώματα στην ημέρα αυτή. Ένα κολοσιαίο έργο, αλλά όχι δύσκολο για το Θεό. Ο Τζον Γουέσλεϊ είπε, ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και δεν προσπάθησε καθόλου. Όμως θα ήθελα λίγο να σχολιάσω τον διαχωρισμό του φωτός από το σκοτάδι. Υπάρχουν πολλοί σήμερα που ρωτούν ποια είναι η διαφορά μεταξύ του σωστού και του λάθους. Φίλε μου, ο Θεός είναι αυτός που βάζει τις διαχωριστικές γραμμές. Πώς μπορούμε να ξέρουμε ποιο είναι το σωστό? Ο Θεός μας λέει ποιο είναι το σωστό. Ο Θεός έχει θέσει κάποιες αρχές. Ο Θεός διαχωρίζει το φως από το σκοτάδι και διαχωρίζει και στο ηθικό σύμπαν το σωστό από το λάθος. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, τέταρτη μέρα. Και οδηγούμαστε τώρα στην πέμπτη μέρα. Τότε είπε ο Θεός, να γεμίσουν τα νερά με ζωντανές υπάρξεις, πλήθος, και να πετάνε πτηνά πάνω από τη γη προς το στερέωμα του ουρανού. Φαίνεται ότι πράγματι έχουμε κάποιο βαθμό εξέλιξης. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε τι προήλθε από ένα μικρό κύτταρο, αλλά ότι ο Θεός έφτιαξε ένα τύπο από κάθε πλάσμα Και όλα αυτά που υπάρχουν σήμερα με την ποικιλία τους αναπτύχθηκαν από αυτό. Ο Θεός έδωσε διαταγή να δημιουργηθούν τα θαλάσσια είδη. Και το επόμενο εδάφιο προσθέτει κατά το είδος αυτών. Η λέξη είδος δεν έχει την έννοια που ο Δαρβίνος έδωσε, αλλά σημαίνει κάτι περισσότερο. Η λέξη σημαίνει γένος. Για παράδειγμα, το γένος του αλόγου συμπεριλαμβάνει όχι απλώς το άλογο, αλλά και κάθε ζώο στην οικογένεια του αλόγου. Ο Θεός δημιούργησε ένα τέτοιο είδος και μετά υπήρξε εξέλιξη ή ανάπτυξη του είδους σε όλη την πολυμορφία που ισχύει σήμερα. Έτσι, διαβάζουμε στο εδάφιο 21. Δημιούργησε ο Θεός τα μεγάλα κήτη και όλα τα είδη των ζωντανών οργανισμών που κολυμπούν και γεμίζουν τα νερά. Επίσης, δημιούργησε όλα τα είδη των πτηνών και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. Προσέξτε το αυτό. Ό,τι κάνει ο Θεός είναι καλό. Στη συνέχεια και στα εδάφια 22 με 25, ο Λόγος του Θεού αφηγείται τη δημιουργία των ζώων την έκτη μέρα. Και πάλι προσέχουμε τη φράση «κατά το είδος αυτού», το γένος αυτό. Τώρα όμως θα δούμε ότι ο Θεός διαχωρίζει το φυτικό και ζωικό βασίλειο από τον άνθρωπο και λέει όλος ιδιαίτερα «ας κάμωμεν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών». Αυτό το πλάσμα που ο Θεός θα φτιάξει θα πρέπει να μας ενδιαφέρει πολύ, γιατί συμβαίνει να είναι ο παππούς μας, ολνών μας. Αυτό σημαίνει ότι εσύ και εγώ είμαστε ξαδέρφια. Όλη η ανθρωπότητα, όλη η ανθρώπινη οικογένεια συγγενεύει. Διαβάζουμε στο εδάφιο 26. Μετά είπε ο Θεός, «Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση. Και ας εξουσιάζει της θάλασσας τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά, στα ζώα και γενικά σε όλη τη γη και στερπετά που σέρνονται πάνω σε αυτήν». Η πρώτη μας ερώτηση είναι πώς δημιουργήθηκε ακριβώς ο άνθρωπος. Αλλά αυτό θα το δούμε στο επόμενο κεφάλαιο. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο εξουσία πάνω στη γη και δεν νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι ήταν απλώς ένα είδος κυπουρού στον κήπο της Εδέμ. Θα ανακαλύψουμε λίγο αργότερα ότι ο Θεός είπε στον Αδάμ πως έπρεπε να κάνει πολλά πράγματα για τη δημιουργία που του έδωσε. Όμως η πιο βασική ερώτηση στο εδάφιο μόλις διαβάσαμε είναι τι ακριβώς εννοεί όταν λέει ο βιβλικός συγγραφέας «και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα εαυτού». Θα έλεγα ότι αυτή είναι μια από τις πιο μεγάλες δηλώσεις του Λόγου του Θεού. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα πιο θαυμαστό από αυτό. Τι σημαίνει? Νομίζω ότι αυτό αναφέρεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι πρόσωπο και σαν πρόσωπο έχει αυτογνωσία, δηλαδή έχει μια ηθική υπόσταση και μπορεί να έχει προσωπικές σχέσεις με ένα άλλο πρόσωπο. Προφανώς, αυτό είναι κάτι μοναδικό με το ανθρώπινο γένος, αφού το πλάσμα αυτό μπορεί να έχει προσωπικές σχέσεις με τον πλάστη του. Ο Θεός είναι η θεμελιώδης προσωπική οντότητα. Και καθώς έδωσε στον άνθρωπο πνοή από το αθάνατο πνεύμα του, τον έκανε και αυτόν πρόσωπο. Ένα πρόσωπο με το οποίο μπορεί να συσχετιστεί. Προχωρούμε όμως και στο εδάφιο 27. Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο, σύμφωνα με τη δική του την εικόνα, κατ' εικόνα Θεού τον δημιούργησε. Τους δημιούργησε άντρα και γυναίκα. Αυτή είναι η τρίτη φορά που συναντούμε το ρήμα «μπαρά», που σημαίνει «δημιουργώ από το τίποτα». Έτσι διαπιστώνουμε ότι ο άνθρωπος δημιουργείται εδώ από το τίποτα. Είναι κάτι εντελώς καινούριο. Το ρήμα «μπαρά» παρουσιάστηκε καταρχάς στο πρώτο εδάφιο της Γένεσης. «Εν αρχήν επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Έτσι βλέπουμε εδώ να δημιουργείται το φυσικό σύμπαν. Μετά το συναντούμε στη δημιουργία της ζωής. «Και επίησεν ο Θεός τα κήτη τα μεγάλα και παν έμψυχον», στο εδάφιο 21. Τώρα βλέπουμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. «Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα αυτού». Ο Θεός έχει αφήσει απ' έξω από τη βιβλική διήγηση πάρα πολλά που θα μας ενδιαφέρανε σχετικά με τη δημιουργία του σύμπαντος. Θα μπορούσε να μας δώσει πολλές λεπτομέρειες, αλλά δεν το έκανε. Θα μπει όμως σε λεπτομέρειες μόνο για την πράξη της δημιουργίας του ανθρώπου. Ξέρεις γιατί? Γιατί η βιβλική αποκάλυψη γράφτηκε για τον άνθρωπο. Ο Θεός θέλει να ξέρει ο άνθρωπος ποια είναι η καταγωγή του. Μας κάνει εντύπωση το κλείσιμο του εδαφίου αυτού. «Τους δημιούργησε άνδρα και γυναίκα». Το εδάφιο αυτό δεν μας δίνει λεπτομέρειες για το πώς δημιουργήθηκε ο άντρας και η γυναίκα. Αυτό όμως θα το συναντήσουμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Προχωρούμε όμως τώρα στο εδάφιο 28. Τους ευλόγησε και τους είπε «Να κάνετε πολλά παιδιά, ώστε να πολλαπλασιαστείτε, να γεμίσετε τη γη και να κυριαρχήσετε σε αυτήν. Να εξουσιάζετε στις θάλασσες τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά και σε κάθε ζώο που κινείται πάνω στη γη». Πρώτα απ' όλα λοιπόν, ο Θεός λέει στον άνθρωπο «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσετε τη γη». Ο Θεός είναι εκείνος που σχεδίασε το σεξ. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η γενιά μας νομίζει ότι έχει βρει το σεξ και είναι μια καινούργια ανακάλυψη. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ, ο Θεός έκανε τον άνθρωπο από την αρχή σεξουαλικό «ον». Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο να αναπαραγάγει. Αυτή είναι μια θαυμαστή, μια δοξασμένη αλήθεια και δεν πρέπει ποτέ να την αφήσουμε να μετατραπεί σε κάτι βρώμικο, εσχρό, ακάθαρτο, όπως θέλει σήμερα ο άνθρωπος να το κάνει αυτό το στοιχείο του ανθρώπου. Άνθρωποι σήμερα γράφουν χυδαία βιβλία και περιοδικά και τα αποκαλούν αυτά λογοτεχνία. Υπάρχουν χυδαία έργα και οι άνθρωποι τα αποκαλούν τέχνη. Ευτυχώς, κάποιοι κριτικοί σήμερα έχουν αρχίσει να μιλούν έντονα εναντίον όλων αυτών των πραγμάτων. Ο Θεός, πιστεύω, λυπάται για το πώς έχει κακοποιηθεί το σεξ μέσα στη σύγχρονη κοινωνία μας. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη. Ο Θεός ζητάει από τον άνθρωπο να γεμίσει τη γη με την αναπαραγωγή του. Του λέει επίσης δεύτερον να κυριεύσει τη γη. Αυτή νομίζω ότι είναι η βάση της επιστήμης και της τεχνολογίας. Μια φράση από το βιβλίο των Παροιμιών λέει το εξής. «Η δόξα του Θεού είναι να καλύπτει το πράγμα. Η δόξα δε των βασιλέων να εξιχνιάζωσει το πράγμα». Αυτά διαβάζουμε στο βιβλίο των Παροιμιών, 25ο κεφάλαιο και εδάφιο 2. Δηλαδή, ο Θεός κρύβει τα διαμάντια της γνώσης βαθιά στη γη και ο άνθρωπος πρέπει να σκάψει να βρει τους θησαυρούς αυτούς. Αυτό ισχύει για τη γνώση. Ο Θεός θέλει να πάμε στο εργαστήριο και να χρησιμοποιήσουμε το δοκιμαστικό σωλήνα και το μικροσκόπιο για να προοδεύσει η γνώση. Ο Θεός μας έδωσε τη γνώση και μας καλεί να ανακαλύψουμε τον κόσμο μας. Αλλά δυστυχώς, ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη γνώση του πολλές φορές για κακούς σκοπούς. Η εντολή «και εξουσιάζεται» μας δείχνει ότι ο Αδάμ δεν ήταν απλά ένας κυπουρός για να κόβει το γρασίδι στην Εδέμ. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να κυβερνήσει αυτή τη γη για το καλό όλων. Δυστυχώς όμως, η κυβέρνηση του ανθρώπου δεν είναι η σωστή. Με αποτέλεσμα, τα πράγματα γίνονται κάθε μέρα και χειρότερα για τον κόσμο μας, για τους ανθρώπους, αλλά και τα πλάσματα που ζουν πάνω στη γη. Την εκπλήρωση του στόχου αυτού του Θεού στο να κυβερνάει σωστά τον κόσμο, τη συναντούμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν ήταν εδώ στη γη, ο Κύριος μας είχε τον έλεγχο πάνω στη φύση. Μπορεί να πει στην καταιγίδα «Ησύχασε». Μπορούσε να θρέψει ένα πλήθος με 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Η τελική εκπλήρωση βέβαια του σκοπού αυτού για τους ανθρώπους θα είναι η εξουσία και η δύναμη που θα δώσει ο Θεός στα παιδιά του με τη δεύτερη παρουσία του Χριστού. Τότε πραγματικά οι σωσμένοι πιστοί του Χριστού θα κυβερνήσουν αυτόν τον κόσμο όπως πραγματικά θέλει ο Θεός. Για το καλό και για το δίκαιο ολόκληρης ανθρωπότητας, αλλά όχι μόνο. Και για να προοδεύσουν όλα τα ζώα και να ανθίσει αυτός ο πλανήτης και όλα τα πλάσματα που ζουν σε αυτόν. Όμως συνεχίζουμε στο εδάφιο 29. «Και συνέχισε ο Θεός. Να, όλα τα φυτά πάνω στη γη που βγάζουν σπόρους σας τα δίνω, καθώς και όλα τα δέντρα που έχουν καρπούς γεμάτους σπόρους. Αυτά θα είναι για τροφή σας». Από αυτή τη δήλωση συμπεραίνουν μερικοί ότι ο άνθρωπος ήταν χορτοφάγος στην αρχή και μόνο μετά τον κατακλυσμό ο άνθρωπος άρχισε να τρώει κρέας. «Και όλα τα χλωρά χόρτα τα δίνω για τροφή στα ζώα της γης», συνεχίζουμε στα εδάφια 30 και 31, «σε όσα πετούν στον ουρανό και σε όσα έρπουν στη γη και έχουν ζωή». Έτσι και έγινε. Ο Θεός είδε τα δημιουργήματά του και ήταν όλα πολύ καλά. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, έκτη ημέρα. Αυτό μας φέρνει στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου. Θα ήταν καλό στο σημείο αυτό να κάνουμε μια σύνοψη. Ποια είναι μερικά από τα πράγματα που πρέπει να θυμηθούμε από το κεφάλαιο αυτό? Πρώτα απ' όλα, κάτι που μας κάνει φοβερή εντύπωση είναι η λέξη Θεός. Ο Θεός αναφέρεται στο κεφάλαιο αυτό 32 φορές. Η Βίβλος δεν επιχειρεί να αποδείξει ότι υπάρχει ο Θεός. Λέει η Βίβλος, λέει ο Ψαλμός, πιο συγκεκριμένα 14, είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού δεν υπάρχει Θεός. Η Βίβλος καθώς ξεκινάει, παίρνει το Θεό ως δεδομένο και αρχίζει να μας τον αποκαλύπτει. Η Βίβλος είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε για να αποκαλύψει την πνευματική, την θρησκευτική, την απελευθερωτική αλήθεια του Χριστού. Και την αλήθεια αυτή δεν μπορούμε να την προσεγγίσουμε παρά μόνο με πίστη. Έτσι εδώ, στο κεφάλαιο αυτό που διαβάσαμε, έχουμε την αλήθεια ότι ο Θεός είναι εκείνος που δημιούργησε τα πάντα. Αλλά την αλήθεια αυτή δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε παρά μόνο δια της πίστεως. Δια της πίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το λόγο του Θεού, όσα τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων, λέει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 3. Η δημιουργία του Θεού είναι αυτό που λένε στα λατινικά εξ νίχυλο, από το τίποτα. Κάποιος θα πει, μα εξήγησέ μου το αυτό. Φίλε μου, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλά ούτε η θεωρία της εξέλιξης μπορεί να το εξηγήσει αυτό. Η εξέλιξη ποτέ δεν απάντησε στο ερώτημα πώς από το τίποτα έγινε κάτι. Πάντα αρχίζει από κάτι. Από μια μικρή αμοιβάδα. Από τα ανόργανα δομικά υλικά. Βλέπεις το μυαλό μας, το ανθρώπινο μυαλό. Πρέπει να έχει πάντοτε κάτι για να αρχίσει. Αλλά η Βίβλος ξεκινάει με το τίποτε. Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα. Αυτό είναι μια τρομερή αποκάλυψη στο κεφάλαιο αυτό. Επίσης, σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο, βλέπουμε τη δύναμη και την προσωπικότητα του Θεού. Αυτό είναι ακριβώς που λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 20. Επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου. Δηλαδή, καθώς βλέπουμε τον κόσμο μας, κατανοούμε τις μεγάλες αλήθειες του Θεού. Πώς βλέπονται φανερώς? Νοούμενα δια των ποιημάτων, ώστε οι άνθρωποι είναι αναπολόγητοι. Άνθρωπε, είσαι αναπολόγητος. Ο Θεός αποκαλύπτεται μέσα στη δημιουργία του. Ο Θεός έχει κλείσει από παντού με τη δημιουργία και δεν σε αφήνει καμιά διέξοδο παρά μόνο την πίστη σε αυτόν. Ο Θεός περιμένει να ανταποκριθεί σε αυτόν. Με ευχαριστία για τη δημιουργία του, να τον αναγνωρίσεις και να τον αντρέψεις. Έδωσε μαρτυρία το σύμπαν που έπλασε και σε καλεί με αγάπη. Ανταποκρίσου σε αυτόν σήμερα.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.